O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Federika Mogerini bilan uchrashdi. Tashqi ishlar vazirligi 2017-yilning 18-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiya Bryussel shahrida Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili, Yevropa Ittifoqi komissiyasi vitse-prezidenti Federika Mogerini bilan uchrashdi. Tashqi siyosat idoralari rahbarlar tomonidan o'zaro aloqalarga oid qator masalalar muhokama qilindi va O'zbekistonda bo'lib o'tadi degan Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo vazirlar uchrashuvida kun tartibi yuzasidan fikr almashildi. Abdulaziz Komilov Federika Mogerinini shu yilning kuzida Samarqand shahrida Birlashgan Millatlar Tashkiloti rahbarligida o'tkaziladigan Markaziy Osiyoda xavfsizligini va barqarorligini ta'minlash muammolari bo'yicha xalqaro anjumanga taklif etdi. Shuningdek, xalqaro va mintaqaviy siyosatning dolzarb jihatlari ham ko'rib chiqildi. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.